átt nokkustar að vera tröll í Skaftártungunni.
Ekki hef ég heyrt þess getið en þau átt að vera austur í Austursýslu, austur í Öræfum. Og það er þetta var til dæmis sagt og haft á orði að, að með Einar hérna smið sem að var í Skaftafelli, hann það var hann sem smíðaði koparbyssun og frægu sem að öll var skrúfuð saman í stykkjum og mun hafa komist til Danmerkur og hvort sem hún er til eða hvað en þangað komst hún víst og það var sagt að hann hefði haft eða það hefði oft verið tröllkona hjá honum í smiðjunni og sagt hann vímislegt til en hvort sem var nokkur sannleikur er því en þarna var sagt að að hefði verið tröllkona og það til dæmis eins og með séra Gísla í Sandfelli, sko, hann átti að hafa mætt tröllkonu með berandi hvalkálum og sagði við hana þegar hann mættinni þessu hefur þú stólið frá mér en þá sagði kelling þegi þú svarti Gísli það nóganda þér eftir og það var þá reiður og reikin líka steypireiður En hún kallaði hann Svarta Gísla. Þetta var forfaðir okkar víkingslækjarættar manna margra og til dæmis mun hérna, sko, svo var Þórður, sonur hans, hann var prestur hér í Meðalandsþingum og dó hér, ég held 1729. Og hann var prestur hér í Meðalandsþingum og það er sama nafni sem Þórður Skógum ber. Hann ber hans nafn og þetta er úr víkingslækjarættinni. Þessi Svarti Gísli var af víkingslækjarætt.
Já, hver sagðir þetta um þessa sagnir um tröllskessurnar?
Þetta hef ég nú ýmislegt og það var nú gamli menn sumir sem sögðu mér þetta og svo hef ég líka haft þetta úr gamlu bókum. Mm. Já. Því að ég hef nú lesið meira heldur er inni hjá mér, sko, þetta því að ég lærði jafnt að lesa, sko, í gamla letrið og nýja. Og ég gat alltaf lesið gamla letrið. En því að býst við að nú fer ég að verða reyðgáður í því að svo langt síðan ég hef letið í það. Ég á ekki nema eina bóku með því letri, það er allir gamli sem er nokkurs konar búfræðirit. Mm.